Ընթրիքը բավական երկար տևեց։ Նրանք սպասում էին սիրելի վարժապետին, որ գնացել էր մերձակա լեռան հովիվների մոտ և պիտի վերադառնար երեկոյան։ Երբ տեսան, որ ուշացավ, քահանան օրհնեց սեղանը։ Վերջին օրհնությունը լի էր մի շարք բարեմաղթություններով։ Նա օրհնեց կերողներին, կերակրողներին, սեղանը պատրաստողներին, ոտքի վրա ծառայողներին, նրանց կենդանիներին և ննջեցյալներին։ Նա օրհնեց և նրանց, որ ուտելու հաց չունեն, որ քաղցած են, և բարեմաղթում էր նրանց համար նախախնամողի ողորմածությունը։ Նա օրհնեց բոլոր նեղյալներին և կարոտյալներին, և ամենի համար լիություն ու անդորություն էր խնդրում։ Երբ մեր սեղանը հավաքեցին, դրսում, սրահի մեջ, երկու առանձին սեղաններ պատրաստվեցան։ Մեկի շուրջը հավաքվեցան կանայք իրենց երեխաների հետ, իսկ մյուսի շուրջը հավաքվեցան ոտքի վրա ծառայող տղամարդիկ։ Կանայք նստած էին մութի կողմում, իսկ տղամարդիկ լույսի կողմում։ Կանայք լուռ էին, իսկ տղամարդիկ խոսում էին, ծիծաղում էին, հանակներ էին անում, մի քանիսը մինչև անգամ սկսեցին երգել։ Ես առաջին անգամն էի լսում լեռնեցի հայի երգը, որ իր սարերի մելամաղձոտ արձագանքի նման կոտրատվում էր։ Կոտրատվում էր երկարաձիգ լելեներով, և ապա աստիճանաբար խլանում էր, և վերջին տխուր հնչյունները հանգչում էին երգողի սրտի խորքում։ Մեզ մոտ եղած հյուրերը քաշվեցան սենյակի պատերի տակը, վառեցին երկար չիբուխները, սկսեցին ծխել։ Ճոխ ընթրիքից հետո հանգստություն էին վայելում։ Խիստ օտարոտի էր նրանց նստելու ձևը այդ միջոցին։ Նրանք ավելի պարկած էին, քան նստած։ Յուրաքանչյուրը ուսով պատին կրթնած, թևքի մի արմունկով հատակին հենված, ոտները կամ մեկնել էր և կամ ծնկները վեր բարձրացնելով, ոտներով մի տեսակ կամուրջ էր կազմել։ Միայն ռեսը և քահանան ծալապատիկ նստած էին մեզ մոտ։ Մյուսները կատարյալ ազատություն էին վայելում և իրենց նստվածքին ինչ ձև որ ուզում էին տալիս էին։ Անկարելի էր այդ միջոցին մոտենալ նրանց չիբուխտերին և կրակ վառել։ Մի այսպիսի հանդգնության համար պատրաստ կլինեին արյուն թափել։ Մի քանի անգամ ևս հիշվեցավ սիրելի վարժապետի անունը։ Ամենքը զարմանում էին, թե ինչու այդքան ուշացավ նա, և ոմանք կասկածում էին, միգուցե որևիցե վտանգ պատահած լիներ նրան։ «Նրա հետ ի՞նչ կարող է պատահել», նկատեց հյուրերից մեկը։ «Նա այնպիսի մարդ է, որ ծովը կմտնե և ցամաք դուրս կգա»։ Տեստելով, որ այդքան անհանգիստ են վարժապետի մասին, Ասլանը հարցրեց, արդյոք գոհ են նրանից։ «Ինչպես գոհ չլինել, պարոն բժշկապետ», պատասխանեց քահանան։ «Նա ոչ միայն մեր երեխաների վարժապետն է, այլ մեր ամենի վարժապետն է. Մենք շատ բան սովորեցանք նրանից, այո, շատ բան. ոչ այնքանը միայն, որ մի քանի րոպե առաջ պատմեց ձեզ մեր հարգելի ռեսը»։ Հայոց գյուղերում վարժապետը և շինական քահանան միշտ անհաշտ և հակառակ դիրքի մեջ են լինում։ Այժմ զարմանալի էր լսել քահանայից վարժապետի մասին գոհունակություն։ «Նրանից ի՞նչ սովորեցաք», հարցրեց Ասլանը։ «Շատ բան սովորեցանք», կրկնեց քահանան։ «Օրինակ, այսօր գիտեք ինչի համար է նա գնացել Սարը, մեր հովիվների մոտ. այնտեղ պանիր են մակարդում. գնացել է տեստելու, արդյոք իր պատվերների համեմատ են մակարդում, թե ոչ»։ «Նա սովորեցրեց մեզ բոլորիս նոր ձևով պանիր շինել. այդ պանիրը, որ հիմա կերակ, ինչպես էր»։ «Շատ պատվական պանիր էր. այդ նրա սովորեցրած ձևովն է պատրաստված. նա բժշկություն էլ է իմանում. երբ գյուղերում հիվանդներ են պատահում, նրան կանչում են. բոլորի մոտ գնում է, ոչ միայն հայերի, այլ մինչև անգամ քրդերի մոտ. երբ փող են առաջարկում, նա վիրավորվում է»։ «Բժիշկ է»։ «Ոչ, այնպես գրքեր կարդալով սովորել է, բայց մի լավ բժշկից ավելի է իմանում. նա մեր երեխաների դասատվության համար էլ ոչինչ վարձ չէ ընդունում. ասում է, ինձ փող հարկավոր չէ, ինձ մի կտոր հաց տվեք ուտեմ, և մի տեղ տվեք պարկեմ, այդքանն էլ բավական է. մի խոսքով, զարմանալի անշահասեր մարդ է։ Ուրեմն գյուղացիք սիրում են նրան։
Իրենց հոգու պես։ Նա մեր երկրագործական մշակությունների մասին ևս շատ օգտավետ խորհուրդներ է տալիս։ Ինչ որ նրա խորհրդի համեմատ ենք անում, տեսնում ենք, որ ավելի լավ է լինում, քան թե այն ձևով, որ մենք առաջ սովորել էինք մշակել։
Անասունների հիվանդության դարմանն էլ է իմանում, անասունների ցեղ ազդվածելու եղանակն էլ է իմանում։ Տեսաք մեր անասունները։
Ոչ մի տեղ մեր շրջակայքում մեր գյուղի անասունների նմանը չկա։ Անդադար նոր և նոր գրքեր է բերել տալիս, կարդում է, ինքը սովորում է և մեզ նոր բաներ է սովորեցնում։
Ինչ լեզվով են լինում այդ գրքերը։
Չգիտեմ, այդքանը միայն գիտեմ, որ հայերեն չեն։
Ուրախալի էր լսել այդ բոլորը քահանայի բերանից։ Որքան սխալ պետք է համարել այն կարծիքը, որ կազմվել է մեր գյուղացիների մասին, թե նրանք մոլերանդ են, նախապաշարված են ուսման դեմ, կամ մինչև անգամ թշնամի են ուսման և հալածում են ուսուցիչներին։ Ովքեր են այդ հալացյալները, ովքեր են գնում գյուղերը, ովքեր են մտնում ժողովրդի մեջ։ Ոչ մի օրինավոր կերպով պատրաստված մարդ, որ գյուղացուն պիտանի լիներ, և ոչ մի բարոյական մարդ, որ գյուղացու աչքում բարի օրինակ դառնար։ Քաղաքի ուսյալների մրուրը թափվում է գյուղերի մեջ։ Քաղաքի անպիտանը գյուղում իրեն պիտանի է համարում և հանձն է առնում գյուղացու կրթության գործը։ Նա իր անբարոյական բարք ու վարքով զզվանք է հարուցանում ոչ միայն դեպի իրանձը, այլև դեպի ուսումը, որ նա տալիս է։ Անձնավորության մուրը քսվում է և գործի վրա։ Գյուղացին սկսում է խիստ լոգիկապես դատել։ Եթե ուսումը այդ է, եթե ուսում առած մարդը այդպես կլինի, լավ է, որ որդիքս չփչացնեմ։ Ցույց տվեցեք նրան բարի օրինակ, ցույց տվեցեք ուսման շոշափելի օգուտները, և կտեսնեք, որ նա կսկսե սիրել թե ուսումը և թե ուսում տվողին։ Ես ուրախ էի, որ այդպիսի մի անգնահատելի անձը մեր խոսակցության առարկան էր։ Ռեսը բոլորովին այլ կետից սկսեց գնահատել վարժապետի արժանապատվությունները, ասելով.
Նա որքան շատ ուսում ունի, որքան շատ բան գիտե, միևնույն ժամանակ շատ քաջ մարդ է։ Նա իմանում է լավ հրացան արձակել և մեր երեխաներին ևս սովորեցնում է նշան խփել։ Նա իմանում է ծովում լավ լող տալ և մեր երեխաներին ևս սովորեցնում է ջրի հետ այնպես խաղալ, ինչպես ցամաքում։ Ուրիշ ինչեր չէ սովորեցնում նա. վազել, լայն փոսերի վրայից թռչել, սարերում պատի նման հարթ ժայռերից վեր բարձրանալ, քարի կամ երկաթի ծանր կտորներ ձեռքի վրա շարժել, գերանների կամ պարանների վրա ճախարակի նման զանազան պտույտներ գործել, թռիչքներ անել և այլն։ Դրանք շատ հարկավոր բաներ են, մանավանդ մեր լեռների մեջ և մեր դրության մեջ։ Մենք հրեշտակների հետ չենք ապրում, մենք գազանների հետ ենք ապրում։ Պետք է մարդ վազել գիտենա, երբ պատահում է փախչել և արագաշարժ ոտներ ունենա, երբ կամենում է բռնել։ Միայն սպարտական կյանքով ապրող մի հասարակության ներկայացուցիչը կարող էր ռեսի նման գնահատել մարմնամարզության առողջարար, կենդանացուցիչ և հոգին, միտքն ու մարմինը կազդուրիչ նշանակությունը։ Կարող էր հասկանալ և նրա նշանակությունը կյանքի պատահարների դեմ մաքարելու մեջ։ Թե ռեսի, թե քահանայի հայացքների մեջ, և թե առհասարակ նրանց դատողության բոլոր ձևերի մեջ, խիստ ակտերև կերպով երևում էր իրենց սիրած վարժապետի ազդեցությունը։ Այդ մարդիկը բոլորովին այլապես էին վերաբերվում կյանքին և նրա պահանջներին, քան թե որքան պատահել էր ինձ լսել հայ շինականի դատողությունը։ Զարմանալին այն էր, որ մեզ մոտ գտնված մյուս գյուղացիները ևս բաժանում էին ռեսի հայացքները։ Կյանքի անհրաժեշտությունները կարծես ամենի համար պարզ էր։ Յուրաքանչյուրը ցանկանում էր իր զավակին այնպես պատրաստված տեսնել, որ նա աշխարհի մարդ լիներ, և նրա հարվածների տակ չընկճվեր, չխորտակվեր։ Սրահում լսելի եղավ ուրախաձայն աղաղակ։
«Բարով, Աբգար աղբար, բարով»։
«Եկավ վարժապետը»,
ասաց ռեսը նույնպես ուրախանալով։ Մեր ամենքի աչքերը դարձան դեպի դռները։ Ծիծաղելով ներս մտավ մի բարձրահասակ, հաղթանդամ, ուրախադեմ երիտասարդ։ Անփույթ կերպով անցավ սենյակի միջով, ձեռքի երկար նիզակը դրեց մի անկյունում և ապա մոտեցավ մեզ։ Իր հագուստով չէր որոշվում նա մյուս լեռնաբնակներից։ Նույնպես կուրծքը կիսաբաց, բազուկները հոլանի, թաղիքյա երկաթագամ տրեխտերը հագին, գլխի քոլոզը փաթաթած գույնզգույն թաշկինակներով և նրանց տակից արձակ թողած երկայն մազերը ծածանվում էին մերկ պարանոցի վրա։ Որքան աշխատել էր նա նմանվել այն հասարակությանը, որի հետ գործ ուներ։ Նա նայեց մեզ վրա և նրան տիրեց մի տեսակ շփոթություն։ Ոչ սակավ շփոթվեցանք և մենք, բայց իսկույն զսպելով իրեն, ձեռքը մեկնեց նա Ասլանին, ասելով.
«Այս գյուղի վարժապետը, Աբգար ոստանիկ»։
Բժշկապետ Քարլ Ռիսման ներկայացրեց իրեն Ասլանը, հետո ծանոթացրեց մեզանից ամեն մեկին։ Նա նստեց քահանայի մոտ և դառնալով դեպի Ռեսը, ասաց.
«Լավ հյուրեր եք ունեցել, ցավում եմ, որ չհասան թրիքին»։
«Շատ սպասեցինք ձեզ, Աբգար աղբար, ինչու այդքան ուշացաք»,
պատասխանեց Ռեսը։
«Դե գիտեք էլի, երբ ես հովիվների մոտ եմ գնում, ամեն բան մոռանում եմ, նրանք էլ ինձ համար մի գառն էին մորթել»,
պատասխանեց նա, աշխատելով սառնասիրտ ձևանալ, թեև նրա ձայնը զգալի կերպով կոտրատվում էր սրտի հուզմունքից։ Նա դարձավ դեպի Ասլանը.
«Ներեցեք, պարոն բժշկապետ, իմ անտեղի հարցասիրությանը. դուք ի՞նչ դեպքով անցաք մեր լեռների այդ խորքերը. Մենք խիստ հազիվ անգամ ենք պատահում այստեղ եվրոպացիների»։
Ասլանը պատասխանեց, որ զանազան ուսումնական նպատակներով ճանապարհորդություն է անում, նրան հետաքրքրում է այդ կողմերի հնությունները, բացի դրանից ցանկություն ունի ծանոթանալ այդ երկրի լեռնաբնակների կյանքի և սովորությունների հետ, և շատ շնորհակալ կլիներ, եթե պարոն վարժապետը կարելույն չափ օգներ իրեն։
«Մեծ ուրախությամբ»,
պատասխանեց վարժապետը։
«Ես բավական ուսումնասիրել եմ թե այդ երկիրը և թե նրա բնակիչներին։ Ես պատրաստ եմ իմ նկատողությունների տետրակ ամբողջապես ձեզ ընծայել, դուք կարող եք նրանից օգուտ քաղել»։
«Շատ շնորհակալ կլինեմ», պատասխանեց Ասլանը։ «Ի՞նչ լեզվով է գրված»։
«Հայերեն»։
«Այդ ոչինչ, ես թարգմանել կտամ, բայց ինձ համար ավելի թանկագին կարող էին լինել ձեր բերանացի տեղեկությունները»։
«Այդ մասին կխոսենք, շատ կխոսենք. ես որքան կարող եմ բավականություն կտամ ձեր հարցասիրությանը»։ «Դուք դեռ երկար կմնաք մեզ մոտ, պարոն բժշկապետ. մեր գյուղացիների ձեռքում, երբ մի օտար հյուր են գնում, շուտով բաց չեն թողնում»։
«Շնորհակալ եմ, բայց շատ ցավում եմ, որ երկար մնալ չեմ կարող. ես առավոտյան պետք է ճանապարհ ընկնեմ»։
«Այստեղից ո՞ւր պիտի գնաք»։
«Ախթամարավանքը, այնտեղի քանդակները տեսնելու համար»։
«Հիանալի քանդակներ են, արժե տեսնել»։
Վարժապետը խոստացավ, որ հենց այդ գիշեր կտա պարոն բժշկապետին նրա ցանկացած տեղեկությունները, քանի որ նա այդպես շտապում է։ Գյուղացիները, ինչպես երևում էր, իրենց վարժապետի վերաբերությամբ մի փոքրիկ փառասիրություն ունեին։ Նրանք ուրախանում էին, որ իրենց վարժապետը այնքան հմտություններ ունի, որ եվրոպացին անգամ կարոտում է նրա տեղեկություններին, բայց նրանք մի այլ բան ևս սպասում էին վարժապետից, որ նա կսկսե եվրոպացու հետ մի ուսումնական վիճաբանություն և իր գիտությամբ բոլորովին կշվարեցնե և կկաշկանդե նրան։ Այդ հաղթությունը ամբողջ գյուղին պատիվ կբերե։ Այդ դեպքում գյուղացին նայում է իր վարժապետի կամ իր քահանայի վրա, որպես իր գյուղի քաջամարտիկ գոմեշի վրա։ Երբ նա կռվի մեջ հաղթում է հարևան գյուղի գոմեշին, ամբողջ գյուղը տոն է կատարում։ Բայց այդ վարժապետը խիստ համեստ էր, նա վիճաբանությունների մեջ չմտավ և չէր էլ ձգտում իրեն ուսումնական ներկայացնելու։ Նրա խոսակցությունը այնքան պարզ էր, այնքան ռամկական էր, որ կարծես երեխայությունից ծնվել սնվել էր այդ լեռնականների մեջ։ Բայց նույն ռամկական պարզության մեջ երևում էր մտքի և դատողության ուժ։ Նա գյուղացիների փառասիրությանը բավականություն տվեց նրանով միայն, որ հետո սկսեց եվրոպացի բժշկապետի հետ նրա երկրի լեզվով խոսել, թեև նրանցից ոչ ոք չհասկացավ, թե ինչ խոսեց, բայց ամենքն էլ շատ ուրախացան, որ նա օտար լեզուներ ևս իմանում է։ Նրանք միշտ սովորություն ունեին մյուս գյուղացիների մոտ իրենց վարժապետի մասին չափազանցություններ անելով պարծենալ, թե մեր վարժապետը 10 լեզու է իմանում։ Որտեղացի էր նա, որտեղից էր եկել, ոչ ոք չգիտեր։ Նրանք այդքանը միայն գիտեին, որ առաջին անգամ, երբ այդ տվեցավ, նա եվրոպական հագուստ ուներ։ Հետո ամեն ինչ փոխվեց, մինչև անգամ լեզուն ևս փոխեց, սկսեց նմանվել գյուղացիներին։
«Շատ ժամանակ է, պարոն ոստանիկ, որ այստեղ եք», հարցրեց Ասլանը։
«Մի քանի տարի կլինի»։
«Եվ այդքան ժամանակ ձեր հայրենիքը չեք գնացել»։
«Երբեմն ամառային արձակուրդների ժամանակ գյուղացիները ինձ թույլ են տալիս գնալ ազգականներիս տեսնելու. Տարվա մեջ 3 ամիս բոլորովին ազատ եմ ես. Մանավանդ, որ ուսում այստեղ գլխավորապես զմերն է լինում, որովհետև տարվա մյուս եղանակներում երեխաները օգնում են իրենց ծնողներին նրանց տնտեսական աշխատությունների մեջ. Այդ ես թույլ եմ տալիս գլխավորապես այն նպատակով, որ իմ աշակերտները գործնականապես վարժվեն երկրագործական մշակությունների մեջ»։
«Ձեր բացակայության ժամանակ ո՞ւմն եք հանձնում ձեր պաշտոնը»։
«Ես մի օգտական ևս ունեմ, որը իմ հասցրած աշակերտներիցն է»։
Գիշերից բավական անցել էր, ժամանակ էր հյուրերին հեռանալ։ Գյուղացին զարտում է արևից առաջ, հանգստանում է արևի հետ։ Նա սովոր չէ անքնության մեջ վատնել գիշերային հանգստությունը։ Թեև ռեսի ճոխ և ընդարձակ տունը, թվով մեզանից մի քանի անգամ ավելի հյուրերի համար, թե քնելու տեղ և թե մաքուր անկողիններ ուներ, բայց շինական սովորության համեմատ, մեզ հետ սեղանակից եղող գյուղացիները պետք է մեզ իրենց մեջ բաժանեին, որպեսի տան տիրոջ համար ծանրություն չլիներ։ Բավական երկար տևեց վիճաբանությունը մեր ընտրության մասին։ Յուրաքանչյուրը ցանկանում էր իր տունը տանել մեզանից ամեն մեկին, թեև մեր թիվը այնքան փոքր էր, որ ամենքին բավականություն չէր կարող տալ։ Մտածում էին վիճակ ձգել։ Այդ միջոցին վարժապետը մեջ մտավ ասելով.
«Բարեկամներ, մեր բախտից մեր հյուրերը այնքան փոքր են թվով, որ ամենքիս բաժին չի հասնի. Պարոն բժշկապետին ես կվերառնեմ, իսկ մյուսներին թող տեր հայրը բաժանե, ինչպես որ կկամենա»։
Մենք թվով 4 հոգի էինք, ես, Ասլանը, Մուրադը և Ջալադը։ Ամենքը համաձայնվեցան, որ Ասլանին, այսինքն պարոն բժշկապետին, վարժապետը տանե իր մոտ, որովհետև նրա լեզուն իմանում է, բացի դրանից եվրոպական ձևով կահավորված սենյակ ունի։ «Ինձ վերառեց տեր հայրը»։ Մուրադը մնաց ռեսի տանը, իսկ Ջալլադին տարավ մի այլ գյուղացի, որը տեղային եկեղեցու երեսփոխանն էր։